29 gusht. Gjasht të vërteta se çfarë do të thotë të jesh në Krishtin. Perëndia që na shpëtoi dhe na thiri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të Tij dhe sipas hirit që na u dha në Krishtin Jezus përpara kohërave të përjetshme. E 2 Timoteut 1:9. Të jesh në Krishtin Jezus është një realitet i mahnitshëm. Është jashtëzakonisht befasuese të jesh i bashkuar me Krishtin, i lidhur me Krishtin. Nëse je në Krishtin, dëgjo se çfarë do të thotë kjo për ty. 1. Në Krishtin Jezus të është dhënë hir që para krijimit të botës. Letra e 2 e Timoteut 1:9. Sipas hirit që na u dha në Krishtin Jezus përpara kohrave të përjetshme. 2. Në Krishtin Jezus u zgjodhe prej Perëndisë që para krijimit. Efesianëve 1:4. Perëndia na zgjodhi ne në të, Krishtin, përpara themelimit të botës. 3. Në Krishtin Jezus je dashur prej Perëndisë me një dashuri të pandashme. Romakëve 8:38-39. Sepse jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqit dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndaj nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. 4. Në Krishtin Jezus u shpengove dhe t'u falen të gjitha mëkatet. Efesianëve 1:7. Në të cilin Krishti kemi shpengimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve si pas pasurisë së hirit të Tij. 5. Në Krishtin Jezus je drejtësuar para Perëndisë dhe drejtësia e Tij në Krishtin të është llogaritur ty. Letra e 2 e Korintasve 5:21. Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. 6. Në Krishtin Jezus je bërë një krijesë e re, një bir apo bie Perëndisë. Letra e 2 Korintasve 5:17. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re. Të vjetrat shkuan, ja, të gjitha u bën të reja. Galatasve 3:26. Sepse të gjithë ju jeni bijë të Perëndisë me anë të besimit në Krishtin Jezus. Lutem që të mos lodhesh kurr duke eksploruar dhe duke u mburrur me privilegjin e pamas të të qenët në Krishtin Jezus.